Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Pragadaky studiýadan sizi bilen men Merdan Tariýew. Şuwun 2015-nji ýylyň 23-nji maýy, hepdeniň senbe güni. Transhadar proýektiniň geljegine baglanan mejli taýatly ýürüýti gepleşigimiziň nowatdaky tapgyryny dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan Muhammed Tahir alyp barýar. Ozalı bilen günün täzelikleri bilen tanış bolun. Pranharow güýçlerinin Anwar welaýatynyň strategik şäherini basyp almakçy bolýan Islam döwleti aty toparyň töwüsçülerine garşy operasiýa girişendikleri habar berilýär. Saýatlary we adyny agdalmagyn islemedik resmiýetleriň berýän maglumatyna görä, Haldiýa şäheriniň etigindä hökümet güýçleri bilen Islam döwleti toparyň töwüsçülerini arasynda çaknaşyklary diýär. Çaknışklar Fallujah ve Ramadi şäheriniň aralygyndaky Al-Habaniya harby bazasynyň golunda bolup geçýär. Häzirlikçe bu maglumatlary beýleki garasy çeşmeler arkaly tasdiklatmak başartmady. Mundan bir hepde ozal söwüşçüler Anwar welaýatynyň paýtagty Ramadi şäherini hem ele geçiripdiler. Amerikanın prezidenti Barack Obama Senat'ın İran bilen bağlısılacak islendik halkarı yadır ılalısı boyunca öz pikirini beyan etmegine mümkinçilik beriyan taslama gol oydu. Su ayın başında gurrunu gidiyan taslama yurdun vekiller öyü ve Senat tarafından kabul edilipti. Bu taslama layıklıktı. Senat İran'ın yadır hareketlerini azaldıp, bunun övözüne hem halkarı sanktiyaların kovuşudulmak vardaki ılalısık vardı, öz pikirini aýdyp, ony inkar hem edip bilýär. İran bilen dünýäniň 26 döwleti, ýagny Amerika, Russiýa, Hitaý, Britaniýa, Fransiýa we Germaniýa iýunyň aýagyna çelini umumy bir ylalasy gelmek urunda tagallaýdyarlar. Dünýäniň 26 döwleti Tehranyň ýadra ýaragyny edilmeginiň öňüni almak üçin onuň ýadra programmasyny çäklendirmek tileýär. İran bu aýplamalary reddedip, özüniň ýadra programmasynyň diňe paragçylykly maksatlara gönüktürlendigini öňe sürýär. Azat Evropa Azat Radiosu özünün Bakudaki bürosunu yaptı. Bu Azeri hakimiyetlerinin daşarı yurtta kurumaları karşı alp bariyan kampanyasının çağında geçen yılın dekabrında Azat Radiosu'nun Azeri kulluğunun Bakudaki bürosunun mühürlenmeginin izanına kavat geldi. Azat Radiosu'nun baş redaktörü Ninat Pejic Azeri ritmilerinin bir kanun ve yürütüm atlap bilen hareket edindiklerine aitti. Pejic kampanya Yanyň işgärlerini hökümetiň çäherlerinden gormak üçin ähli gerekli bolan ädimleri ätmäge taýýardygyny hem ýazdy. Azerbaycan häkimetleri Azatlyk radiosynyň Azeri gullugynyň Bakudaky bürosuna reýd geçirip, göz öňünde tutulan prosedurlary doly berjaý etmän kampaniýanyň resmi namalaryny we feristlerini konfiskasiýa edipdiler. Emma yerli ýylada arasynda Radio Azatlyk diýilip bilinýän Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Azeri gullugy Azerbaýjan barada maglumat bermegini dowam etdirýär. Onuň bürosunyň ýapylmagyna garamazdan gullug digital ve satelit sirisleri arkalı efire gitmegini devam ettirer. Amerikanın Senatı ABŞ Patriot Akti adlı programmanın uzoldulmağını göz önünde tutan taslamanı inkar etti. Bu programmanın çağında Milli Hupsuzluk Agentliği Amerikalıların telefon gepleşiklerinin aglabısının yazgısını toplap bilerdi. Senatta aktistlerin katnaşığı 54-45 olup, gurrunu giden çağırların mühlütünü yenide 2 ay uzoldulmağı için gerekli olan 60 teti almak başartmadı. Mühlütü 1. iyunda tamamlanan bu programmanın gelecekki ıkbali nemelim bolmağına galyar. Bu davalı programı mundun 2 yıl ozol Milli Hupsuzluk Agentliginin ozolki işgari Edward Snowden tarapından ayan edilipti. Snowden häzir Rusiýada ýaşaýar. Kiýewiň suwda Ukrainanyň gündogunda tutup edilen rus harawlarda çaklanylan iki adamy 19-njy iýulda çenine deslapy tutsakhanada saklamak barada karar çykardy. Yevgeniy Yerofeyev we Aleksandr Aleksandrov terrorist hereketlere gatnaşmakda aýplanýarlar. Şol bir wagtda Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov gurrunga gidýän iki adamy azat etmek üçin ähli tagallalaryň edilýändigini aýtdy. Russiýanyň Novaya Gazeta neşriniň web saytynda çap edilen videoda Yerofeyev we Aleksandrov 16-njy maýda Ukrainanyň gündogurunda ele salynan mahaly rus armiýasynda gulluk geçýändiklerini aýtdylar. Moskwa olaryň tutup edilen prosedurda resmi gullukda bolmandyklaryny öňe sürýär. Kreml Kiýewiň we Günbatarın Ukrainadaky ortetpara separatistleri yarag we eser bilen üpçün edýändigi baradaky aýplamalary inkar edip gelýär. 2014-nji ýylyň aprelinde Ukrainanyň gündogurundaky başlanan konflikte häzir çelini 6100 töwereге adam öldi. Hormatly dinleyijiler, siz günü efirde günün möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış boldunuz. Video tepleşiklerimizi devam ettirýärdi. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.